Birinchi bo'lib Toshkent vaqti bilan soat 13:30 da, Praga vaqti bilan esa 10:30 bo'lganda yer yuzida iftorlikni birinchilardan bo'lib qiladigan Rossiyadagi Primorye o'lkasiga bog'landik. Nahotka shahrida yashayotgan asl O'zbekistonlik imom Damirish Muhammedov ayni biz bog'langan kezda iftorlikka otlanib turgan ekan.
Bu yerda Nahotkada katta masjid bor qurilgan. Bir 50-60 kishi yig'ilyapti har kuni iftorga.
Qanchasi o'zbek bo'ladi o'sha jamoatdagilarni?
Bilmadim, bu yerda o'zbeklar kamroq, lekin Nahotkada kamroq. Bir 20-30 kishi bor. Boshqa misol Vladivostokda juda ko'p o'zbeklar. 80% o'zbeklar.
O'zbeklarning iftori bo'lar ekanda?
Ha, o'sha Vladivostok shunaqa.
Endi iftorlikdagi dasturxon qanaqa bo'ladi? O'zbekcha ovqatlarmi ko'proq?
Asosiy ko'proq o'zbekcha. Ko'proq osh qilishyapti. Osh ko'rib qilishyapti ko'proq.
Ya'ni odatdan ikkita ovqat-a?
Yo'q, ikkita emas, bitta ovqat o'zi. Bu yerda ko'proq mashhad parasi emas, ko'proq ibodatga odamlar yig'ilar.
Mana O'zbekistonda iftor salkam ziyofatbozlik. O'zingiz eslaysizmi, O'zbekistonda mana iftorga borsangiz nechta ovqat yerdingiz?
Ha, shunaqa edi. Endi u yerda qorin parasi, mashhad parasi. Bu yerda endi ko'proq shu nima deydi, ma'naviyatga qaraladi, ko'proq ibodatga.
Hali og'zingiz ochilgani yo'q, hali ro'zasiz. Uzr, men sizga bunaqa savol beryapman-ku, lekin sizga Toshkentdagi iftorlar ko'proq yoqardimi yo bu Vladivostokdagi ko'p yoqadimi?
Albatta, endi Toshkentda yaxshi bo'ladi, chunki u yerda endi o'zingiz bilasiz, to'kin sochin, keyin nima deydi, meva-chevalar o'zimizda tushgan. Har xil turli mevalar. Endi asosiy endi bitta shu faqat ovqat uchun emas, endi qarindoshlar qolgan, urug'lar qolgan, og'ayni birodarlar qolgan, o'sha narsaga ko'proq sog'inadi endi.
Ovqatdan ham ko'proq didor g'animat deyapsizda.
O'sha didor muammolar shunaqa albatta shu uchun.
O'ldirsa osh o'ldirsin deyishardi O'zbekistondagilar. Rossiyada imomlik qilib yurgan Damiraka uchun iftor xuddi vatandagidek osh va uning ustiga yana osh ekan. Bu yerdan keyin shoshib-shosha Avstraliyaga bog'landik. Adelaidadagi suhbatdoshimiz Ravshanbek Vahobovga bog'langanimizda iftorga birozgina kech qolibmiz. Bu yerda og'iz kechki 6:00 o'tiboq ochilayotgan ekan.
Iftorga juda kech qoldinglar.
Qanday bo'ldi iftor endi? Masjidda yig'ilasizmi qaram iftorga?
Ha, ba'zan masjidda yig'ilamiz. Bu yerda mana Vandana Avenue deb katta masjidimiz bor, Abu Bakr Siddiq nomli.
Iftorda qancha odam yig'iladi o'rtacha?
70 ta, 80 ta odam.
Odatdan qanaqa ovqatlar bo'ladi iftorda?
Ko'proq mana bu yerda uyg'urlar bor, turklar bor. Turklarda oshi, uyg'urlarda har xil mana ding-ding deb qo'yishadi, xamirli taomlari bor. Shashlik pishirishni yaxshi bilishadi. Lag'monlar.
Iftorga shashilgan bo'lib turadimi?
Tabiiy bo'ladi, tabiiy emas endi ko'proq bo'ladi-da.
Endi men aytmoqchiman, sizlarda iftor ancha to'kin sochiroq ekanda. Bu yerda shashlik bo'lsa, lag'mon bo'lsa, shirinliklar bo'lsa, har holda O'zbekistondagi ovqatlar u qadar qattiq sog'inmaydigan darajada ekanda, har holda tuzuk ekan.
Endi halqali opa eplayapsiz, chunki bu yerda hatto yesangiz tandur ham qurib olganmiz Avstraliyaga.
Mazayu, somsa ham bordi.
Ha, somsalar yopyapti, yunoni yopib o'zimiz yeyapti. To'g'risi mana o'zimiz mana O'zbekistondagi vatandagi opalar bor, akalar bor, oshna og'aynilar bor. Haliga ilinaman madin chiroyli o'tirganimizni. O'zimizni yurtdan o'tirasiz, shunaqa qilib, lekin mayerdagini o'ziga yarasha o'z erkinligi bor, tushunyapsizmi?
Adelaidadagi o'zbek ro'zadorlar ham o'zbekcha tandirda non yopib, somsa pishirib iftor qilayotgan ekan. Xuddi vatandagidek. Ammo Ravshan aka uchun Adelaidadagi ibodatda Andijonda bo'lmagan erkinlik bor ekan. Ozodlikka kunda shunda bog'lanadigan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi Koreyadan. Uchinchi bo'lib Toshkentdan 4 soat oldin iftorlik qiladigan Koreyaning Chinchan shahridagi o'zbekistonlik Alijon Karimovga bog'landik.
Ha, iftorlari bir 15 minutdan keyin.
Ha, ulgurib qopman. Qayerda iftor qilasiz bugun?
Ha, yo'q, kuniga o'zim xonada qilaman. Xudoga shukr.
Ha, abron joyda bir ahli musulmon jamoat yig'ilib iftorlashadigan joy yo'qmi?
Ro'za tutadigan odamning o'zi kamda.
Boshqa davlatlardan borganlar yo'qmi? Pokiston, Hindiston degan davlatlardan.
Ulardan bor, hammasi o'z kuniga ish qilib o'zi bilan o'zi bo'lib yuribdi hammasi.
Masjid yo'qmi yoningizda?
Yo'q. Hayit bayramiga Itivonga borib kelsammi degan niyatim.
U yerda masjid bormi?
Seulning masjidida, masjid.
Seulda o'zbek ham ko'p-a?
O'zbeklar ham, boshqa millatlar ham ko'p, millat musulmon millatlar ko'p.
Bugun iftorga nima yeysiz endi?
Shu yerdagi tovur xolamiz mana tuxum deb olib berdi, qovurilgan baliq, qaynatilgan mol go'shti, yana qaynatilgan guruch, har ikkinchi kunga o'zimiz don qilamiz, xudoga shukr. Sharoit zo'r, yaxshi, xudoga shukr. 4 yarimda yopayapman, kechqurun 7:00 15 daqiqada ochayapman-da. Bu yerda kartlar ham sen ochib kelyapsan deydi, bu musulmon tushunmaydi-da. Vadi bo'lsa yeyaver deydi. Yo'q deyman, Ular menga sharoitni yaratib berib qo'ydi. Musulmonchilikni tushunmasa ham rahmat shularga.
Endi qanday ekan mana O'zbekistonda ham ro'za tutarmi deysiz?
Ha, 4 yil 5 yil tutgandim, Xudoga shukr.
U yoqdagi iftor qandayu, bu Chinchandagi iftor qanaqa bo'lyapti?
Ay, O'zbekistonda yaxshi edi, Xudoga shukr.
Birinchisiga somsa, somsani yonida suyuq, bir pastdan keyin quyuq, qirilliklari bilan shunaqamidi?
Qayla bo'lib, bu yoqdan osh tortib, bu yoqdan yana boshqasi. Avval o'zim vatanim yaxshi, endi bu yerda shu ro'zg'orim tebratay, o'zimni bir o'zgartirish kiritib olayin degan maqsadda ishlab yuribmiz-da. U yoq bu yog'imizni to'g'irlab olsak, farzandlarimizni o'qishga kiritib, to'g'irlab olsak, keyin o'zimizda o'qib yuraveramiz.
Koreyada aholining e'tiqodi boshqa, shunga ko'ra musulmon uchun shart-sharoit ham boshqacha. Ammo eshitganingizdek, Aljon aka hayit namozi uchun Seulga borishni niyat qilib turibdi. Seuldagi masjidda esa o'zbeklar ko'pchilik ekan. Koreyadan keyin Malayziyaning Kuala-Lumpur shahriga bog'landik. Bu yerda o'zbekistonlik taqvodor tinglovchilarimizdan biri Muhammad Oshiq yashamoqda. Biz bog'langan kezda u kishi iftorlik uchun mashhurda qilayotgan ekan. Uyiga mehmon aytgan.
15 minutlardan keyin og'iz ochish vaqti bo'ladi.
A, bugun qayerda iftor qilasiz?
Bangladeshdan bir do'stimizni taklif qildim uyga. Muhammad Ibrohimxon degan do'stimiz.
Bugunga nima beryapsiz iftorga mehmonga?
Ha, iftorga to'g'risini aytsam mashhurda. Bular achchiq narsa yedi. Yeydigan narsasi o'zi to'g'risini aytsam guruch bilan deydi, tovuq go'shti ko'proq achchiq narsa yedi, achchiq. Bu Malayziyada juda ham bir fayzli futuhli. Mana yonimda politsiya xona bor, hovlisining ichida juda ham katta masjidi bor. Katta minorasi bilan hamma joyda hozir iftorlikni tarqatadi. Tekinga, mehmonxonalarda, politsiya xonalarida. Misol 40 etajli binoda turaman, deb 7-chi qavatida masjidi bor. Ichida o'sha yerda kamida 100 odam namoz o'qiydi. O'sha yerda hovlisi bor, bolalar o'ynaydigan maydoncha, basseyn, cho'miladigan basseyni bor, daraxtzor, gulzor, 40 etajli binoni 7-chi qavatida hamma sharoitlar bor, misol. Bir ko'chalarda bir fayzlini ko'rsangiz, hamma yoqda bayram
o'zbeklar. Ana siz borib turadigan masjidda qancha o'zbek bor?
Yo'q o'zbek. Men boradigan masjidda o'zbek yo'q. Bu yerda menga politsiyalar salom beradi, katta soqolimni hurmat qilib, islomiy kiyimda yuraman. Qani endi bizni ham militsiyalar, bizni mana shu militsiyalar ham kelib, mana shu politsiya xonasini bir ibrat bilan ko'rib ketganda edi. Hech bo'lmaganda bir ibrat bilan ko'rardi.
Muhammad aka bilan suhbatlashganimiz ko'p qiziq mavzular bor ekan. U kishi bir muddat avval jazlik qamoqxonasida o'tirib chiqqan. Taqdirning taqozosi bilan borsa kelmas nomini olgan qamoqxonada o'tirgan odam bugun aksar musulmonlar orzu qiladigan Malayziyadagi islomiy davlatda 3-4 ta oshnog'aynisiga iftor beryapti. Iftorlik ham sunnatga ko'ra kamtargina. Bir kosadan suyuq ovqat va meva-cheva. Meridianlar osha navbat Toshkent vaqtidan 1 soat orqada bo'lgan Eronga keldi. Bu yerda ozodlikka ko'p-ko'p murojaat qilib turadigan yana bir o'zbekistonlik Hazrat Jo'rayev bor. U kishi ham o'sha atroflarda yashab yurgan yagona o'zbekistonlik ekan.
Bir o'zim.
Qolganlar o'sha mahalliy xalqqa?
Baluchlar, keyin Pokiston, Bangladesh, Afg'onlar.
Iftor qanaqa bo'ladi odatda?
Yengil iftor beradi. Oldin azonni aytiladi, azondan keyin qatiq, sut, xurmo, meva, tarvuz, qovun. Endi bu yerda hamisha issiq, hamisha meva bor bu yerda. Taqriban 20 daqiqa, 15 daqiqa iftor qilinadi, keyin namoz o'qiladi. Namozdan keyin choy, voy ichiladi, keyin taravih o'qiladi, keyin taravihdan keyin ovqat olib keladi. Ovqati yaxshi ularni, ko'pincha go'sht, tovuq, baliq, shunaqa yaxshi ovqatlarni olib keladi. Erta bilan saharda asal va qaymoq, shunaqa narsalarni olib keladi, semirvon qoldik va naqa.
A, iftordagi ovqatlarni kim tayyorlaydi?
Hammasi o'zi tayyorlaydi, ular savob uchun tayyorlaydi. Biz faqat shu masjidda o'tirib Qur'on o'qiymiz. Bu yerdan Hind okeani yonida bularni bir xilini 4-tadan uyi bor, 4-tadan xotini bor. Har bitta uyida 3-tadan 2-tadan yaxshi-yaxshi mashinalari bor. O'zi so'raydi, masalan, men aytdim O'zbekistondan, men shunday din uchun kelganman deganga shu 5000 dollar yig'ilib qoldi taxminan. Men so'raganim ham ulardan pul berdi, o'zi beradi. Pul ko'p bu odamlarni, yaxshi, o'zi ham yaxshi odamlar. Bittasi ishlaydi, uyda 20-tasi yeb yotadi. Shunaqa bir g'ajib odamlar joylar. Ey O'zbekistondaqa odamlarni bosim ostiga olib, unaqa joyni men hech qayerda ko'rmadim. Qayerga borsangiz ozod odamlar. Shu odam har qancha o'zini haq huquqini tanisa shuncha ozod yashar ekanda, oxiri shu xulosaga keldim.
Hazrat Jo'rayev ahli ilmlardan, ko'p yillar davomida Eronning tog'li qishloqlarida imomlik qilgan. Keyin esa navbat O'zbekistonga keldi. Eshitganingizdek, hamma tinglovchilarimiz O'zbekistondagi iftorliklarni sog'ingan. Toshkentlik Abdulla aka bilan suhbatlashdik.
Shu kafelarda yoki uyda qilamiz yo'q.
O'zi bir nima deydi, jamoat joylarida ham birga-birga o'tirib iftor qilsa bo'lyaptimi?
bemalol bo'ladi. Uni odamlar o'rganib qo'ygan, oldinroq borib, ana zakaz berib, joy band qilib, keyin ufotlar bilan kelishyapti.
Endi bunda tekinga berilayotgan iftorlar ham bormi?
Mahallamizda bo'ladi. Bo'lib turdi, unaqalar ham.
Oldin 1-2 yil oldin shunaqa iftorlar ham bo'lardi Toshkentda. Men bir Yunusobodda bo'lganiga bir
guvoh bo'lganman. Yana bitta narsa borki, oldinlari iftorlik marhamat deb yozib bo'lardi kafelarda. Bugun o'sha narsa yo'q bo'ldi, zafret bo'ldi hozir. Iftorlik marhamat deb yozib ilib qo'yish u qat'iy man qilingan hozir.
Mana hozir dunyoning turli nuqtalaridagi o'zbeklar bilan gaplashdik-da. Hammasi gapirib berdi iftorni qanaqa qilishayotgan, lekin juda ko'pchiligi baribir O'zbekistondagi iftorliklar sog'inishar ekan. Sog'inyapmiz deysa, mazali bo'ladi ovqatlar.
Turli tuman dasturxonni, turli tuman ne'matlarni, har xil ne'matlarni to'ldirib qo'yiladi, shirinliklar, har xil turli taomlar, to'kin sochim, kichik xil ovqat, hammasi bo'lam bo'ladi.
Tanqidlar ham bor, lekin shu O'zbekistonda iftorlik emas, ziyofatbozlik bo'ladi. Shunaqa bo'lyaptimi hozir?
Yo'q, u ham oldingilarga qaraganda odamlar hozir ancha ilmi o'sib qolgan, hozir 8 odam bitirdi deylu, yeganda ham ortiq qolmaydi ham, yo to'yimi qolmaydi ham qirg'iziladi.
Yaxshi, demak bugun uyda ekanda iftor.
Inshaalloh, xudo xolasa bugun yetib keldi men ishdan.
Nima bo'lyapti endi bugun iftorga aka?
Bugun iftorlik albatta biz shu ovqat ichamiz. Oilamiz bilan saharligi quyuqroq bu narsa pishiramiz.
Og'iz necha soat yopiq bo'lyapti endi?
15.5 soatli bo'lyapti mancha.
Abdullaga ko'ra Toshkentda bo'layotgan iftorlarda isrof kamayib qolgan. Ammo shunda ham tartib o'sha-o'sha. Avval suyuq, keyin quyuq, keyin shirinlik, keyin qovun tarvuz va hokazo. O'zbekistonga sig'magan ko'p ahli ilmlar Turkiyada yashamoqda. Toshkentdan 1 soat orqada bo'lgan Istanbul shahridagi Qodirjon Abduhakimga bog'landik. Bu kishi bugun iftorni uyida qilishni rejalab turgan ekan. Turkiyada ham bu yil shahar markazlaridagi chodirlarda tekinga tarqatiladigan iftor yemaklarining ko'lami qisqaribdi.
Bu belediye deb qo'yadi. Bu rayon hokimlari, viloyat shahar hokimlari, hokimiyatlari shunaqa chodir qurib insonlarga ma'lum bir miqdorda yordam berishadi. Endi keyingi yillarda hozir bu narsa cheklandi. Kichraytirib uni o'rniga biz ehtiyoji bo'lgan insonlarga, oilalarga yordam beraylik deyapti. Lekin bu bilan birga shaharni atrofida, shaharni markaz joylarida shuni chodir qurishni davom ettiraylik deyapti.
Lekin siz asosan qayerlarga iftor qilyapsiz endi?
Ko'pincha uy iftorliklarga boryapman hozir. Ko'pincha turk oilalariga boraman.
Qanaqa bo'lyapti endi iftorlik? Endi Turkiyada u juda mazali, shirin bo'lsa kerak.
Mazali bir chorba keladi, merjimek chorbasi deydi. Baliq chorbasi deb qo'yadi. Keyin asosiy ovqat keladi, misol uchun go'shtli ovqat keladi.
Albatta tatlisi bo'ladi orqasidan.
Tatli bo'ladi, tatli u tatli bo'ladi. Arzon tatlı bo'lishi mumkin, qimmat tatlı bo'lishi mumkin. Bu siz mehmonni sasiyansiga qaraydi. Boy mehmon bo'lsa qimmat tatlı bo'ladi. Arzon mehmon bo'lsa
bu turklar ham bu masalada o'zbeklardan qolishmaydi, mehmonni nufuziga boshqasiga qaraydi.
Istanbulda yashash oson emas. Istanbulda yashash oson emas. To'g'ri aytganda, yo 1.5 ming dollar bo'lmasa 2 ming dollar maoshi bo'lish kerak. Kamida 1 ming dollar atrofida.
O'zbekcha ekanda xullas.
Xullas, xuddi o'zbekcha, faqatgina shu yemek turlari, taomlarda tortiq qilishi restoranga o'xshaydi. Choyda orqadan ichiladi, bizda avvaldan ichiladi, misol uchun.
Bizda aralashtirib ham ichiladi.
Aralashtirib ichiladi.
Yana mazada kim ustaroq mazada?
Mazza qilmayman, sizlar O'zbekistonga yaxshi. Noni ham yaxshi, suzi ham yaxshi, shakari ham yaxshi.
Qodirjon Abduhakim Istanbul iftorlari haqida so'zlab berdi. So'ng Shvetsiyaga bog'landik. Va odatan roza qanday tutiladi, iftorlik qanday bo'ladi, Ramazon ibodati qanday bo'ladi kabi ibodatga oid savollarga javob olib yurganimiz Obid Qori Nazarovdan bugun sizning o'zingiz qanday iftorlik qilasiz, qayerlarda iftorlik qilasiz deb so'radik.
Bismillahirrohmanirrohim. Aslida kim qayerda iftorlik qiladi o'zining ixtiyori, lekin odamlar mana shu fursatdan foydalanib roza tutgan odamning olgan savobicha savobga ega bo'ladi. Iftorlik qildirgan odam degan hadisga binoan insonlar bir-birlarini iftorlikka taklif qiladilar. Biz esa bugun bir birodarimiz bilan iftor qilmoqchimiz.
Mehmonga aytilgansiz, ya'ni iftorga?
Yo'q, mehmonga emas. Biz o'zimiz u insonning ziyoratiga borib birga iftorlik qilishni niyat qilgan edik.
Nimalar bo'ladi bugun iftorda?
Endi iftorda nimalar bo'lishini oldindan aytish qiyin. Alloh nasib etgan narsa bo'ladi. Shu oddiy iftorlikda yengilroq taom bilan kifoyalangan yaxshi deb bilamiz. Ammo har kimda har xil qoida. Men eshityapman, ba'zi bir birodarlar iftorlik paytida ko'proq ovqatlanishar ekan va shu bilan saharlik ham qilishmas ekan, lekin yaxshisi saharlikda albatta turish kerak. Saharlik sunnat, unda baraka bor. Og'iz ochilgandan keyin xurmo suv bilan shom namoziga boriladi. Kelgandan keyin suyuq ovqat iste'mol qilinadi va shu bilan taroviq namozining vaqti keladi. Taroviq tugatishi bilanoq bizda saharlik boshlanadi va saharlikni qilib bomdod namoziga chiqamiz.
Oralig'i necha soat?
Hozir saharlik 2:35 minut o'tganda tugatiladi. Iftorlik 10 minut kam 9 da. Mana shuning orasida demak shom, xufton, taroviq, saharlik va bomdod bo'ladi. Lekin bizda alhamdulillah, ya'ni havo unaqa issiq emas. Biz ham o'zimiz ham avvalgi yangi kelgan paytimizda biroz xavotir qildik bolalardan. Lekin alhamdulillah bolalar ham hech qiynalganini ko'rmadik.
Obidxon Qornazarov suhbat yakunida dunyoda qanchadan qancha odamlar ochlik azobini boshdan kechirayotgan bir kezda musulmon odamning taomni tanlamagani yaxshi degan ibratni ham qo'shimcha qildilar. Dunyoning turli nuqtalarida xoli qudrat roza tutayotgan, iftorlik qilayotgan, iftorlik berayotgan o'zbekistonliklar bilan Ramazon oyining 23 kunida qurgan suhbatlarimiz shunday bo'ldi. Vaqtimiz cheklangani bois bugungi eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.